Има ли опасност заради големия процент антиваксърски настроения срещу COVID-ваксините да се върнат някои от болестите от миналото? Какви са най-честите пост-COVID синдроми, които лекарите срещат след прекарване на инфекцията? Отразява ли се COVID на така наречените системни заболявания, като артрит и подагра, например, както и на автоимунните заболявания и как? По темата сега разговаряме с началника на отделението по ревматология в Университетската Пловдивска болница Палмет, доктор Любомир Сапунджиев. Здравейте!
Здравейте, слушам ви.
Благодарим за това включване, въпреки напрегнатата ви работа. Доктор Сапунджиев, възможно ли е масовото отричане на ваксините срещу COVID да се развие в цялостно антиваксърско поведение и болести, например, като полиомиелит и морбили да се завърнат?
Проби в имунизационния статус, рефлектиращ появата на забравени болести, вече е налице във връзка с процесите на миграция на населението и съществуващите още преди COVID вълните антиваксърски настроения. Кои от забравените болести се срещат и с каква честота зависи от профила на лекарите, които се питат. Ревматолозите типично се сблъскват с латентна или клинично проявена туберкулоза и различните серологични варианти на носителство на хронични вирусен хепатит B и C. Инфекционисти, съответно невролози, могат да отговорят с подробности на въпроса за появата и честотата на случаите с полиомиелит и осложненията му, а педиатри и инфекционисти за появата или честотата на регистрирани заболявания коклюш и паротит. Дифтерията е в групата на особено опасните инфекции и всички случаи задължително се докладват. Липсват случаи у нас, въпреки докладите 2015 година за случаи в Испания и 2019 в Гърция.
А колко често вие като ревматолог се сблъсквате с туберкулозата и хроничния вирусен хепатит?
За съжаление, пробиви в имунизациите и сблъсък с латентна или клинично активна и проявена туберкулоза са чести, поради задължителния скрининг от нас, от ревматологичната общност при предписването на сериозните ни лекарства, повлияващи имунната система. Естествено съществува и точна статистика, но грубата честота показва, че един от всеки 4 скринирани е носител на хроничен вирусен хепатит B и съответно един от 6-7 скринирани има патологична проба МАНТО или положителен ПСР за латентна туберкулоза.
Казахте, че това е така заради процеси на миграция на населението, които съществуват още от преди няколко години, даже тук наскоро, преди всъщност няколко години, не помня точно колко, имаше такъв бум на морбили, точно заради тези процеси на миграция и то особено на ромското население в Централна Европа. Просто се изпуска имунизацията на децата в ранна възраст.
Така е. Миграторните процеси са основна причина за преноса на инфекциозните заболявания. Това е неоспорим факт.
И сега на фона и на тези антиваксърски настроения против COVID-ваксината, може ли да се притесняваме, че може да се увеличи това не само в тези, така да кажем, рискови групи, това поведение, да не се имунизират децата?
Това са въпроси, които би било подходящо да бъдат отправени към епидемиолози и инфекционисти, защото, пак казвам, едно е клиничната работа с лечение на COVID диагностициран, друго е клиничната работа с лечение на ревматологична патология, а третото е навлизането в територията на епидемиологичните проучвания и инфекциозната патология.
Добре, какви са най-честите пост-COVID синдроми, които вие лекувате?
В зависимост от клиничното протичане в периода на възстановяване от COVID-ната инфекция са наблюдавани различни прояви, а синдрома представлява термин, използван за констелация от клинични и лабораторни прояви. С оглед на факта, че месец след изписването на пациентите, изписващото звено е длъжно да осигури наблюдение и лечение на всички прояви, сме наблюдавали почти всичко описано. От последици на терапията, т.е. преходни промени в стойностите на кръвното налягане и кръвната захар, до типично описваните промени в психоемоционалния статус, тип страх, панически атаки, вегетативна лабилност, промени в микроциркулацията тип Р1, промени в частотата и ритъма на сърдечната дейност. Най-рискови са персистиране обаче на промените в коагулационния статус, налагащи чести контроли и естествено най-сериозният процес на бързо прогресираща белодробна фиброза, наблюдаван типично при болни с продължителна експозиция на хипоксия или рецидивиращи микроемболии, развива се и на фона на нормални показатели на възпалението, т.е. след извеждане от цитокиновата буря и за съжаление демонстрираща се постепенен спад на сатурацията и необратима дихателна недостатъчност.
Тоест, ако съм разбирала правилно и така на по-разбираем език, просто защото медицинската терминология е твърде сложна за голямата част, да не кажа за много голяма част от населението. Най-честите пост-ковид синдроми поразяват сърдечно-съдовата ни система, дихателния ни апарат и психиката ни.
Точно така. И като всяко едно осложнение налагат проследяване, динамична оценка и правилно поведение.
Отразява ли се COVID на така наречените системни заболявания, доктор Сапунджиев? Артрит, подагра, остеопороза, болестите на междупрешлените дискови?
Българското дружество по ревматология, анализирайки опита и препоръките на големите съсловни организации, Европейската ЮАР и Американската ACR, изготвя стегнати препоръки за поведение на ревматолозите, проследяващи пациенти с автоимунни заболявания в условията на пандемията, както и в условията на контакт с заболяване с вируса, касаещи имунизациите на тези контингенти по терапиите с конвенционални, биологични и таргетни средства. Добрия контакт и доверието между пациента и ревматолога, наличните препоръки и подготовката на кадрите са предпоставка за липса на драстични промени в заболеваемостта и смъртността на този контингент болни с първични или обусловени от терапията промени в имунния статус. По отношение на другата патология, която споменахте, това са хронични заболявания, отнасящи се към групата на обменните и дегенеративни. Естествено, една ковидна инфекция ще промени качеството на живот, но риска за оцеляването зависи от коронавирусната инфекция, а не от момента на влошаване статуса на подаграта или болковата симптоматика при остеопороза и спондилоза.
Разбрах ви. А на автоимунните заболявания как се отразява COVID?
На автоимунните заболявания, както вече коментирах, благодарение на правилните препоръки и добрата подготовка на ревматологичните кадри, тъй като всеки ревматолог с добри познания по клинична ревматология, подготвен за диагностика, профилактика и терапия на остри и хронични инфекции, голяма част от колегите, подобно на мен, са и с предишни специалности вътрешни болести, проследяваните и лекувани от тях случаи на COVID при хронични артрити и системни заболявания са рано диагностицирани, правилно лекуване, рефлектиращо с ниска честота на осложненията и смъртността при този контингент болни.
Тоест, пак всичко зависи от това колко рано и какъв съвет ще бъде
на практика,
даден от медик.
Всичко зависи от ранната диагностика, правилната преценка на профила на болния и правилните намеси.
Възможно ли антителата, които организма образува при Хашимото, например, да атакуват и вируса, който влиза в тялото?
Този въпрос отново трябва да бъде зададен към ендокринолози, които проследяват огромен брой пациенти с автоимунен тироидит. Защо изолирани впечатления от един или два случая не могат да бъдат предпоставка за генерални заключения? Така че един добър ендокринолог ще бъде много конкретен в отговора си. Иначе, навлизайки в теорията за че автоимунните заболявания са предпоставка за напрегнат имунитет, просто ще отидем към популизъм.
Доктор Сапунджиев, какъв е коментара ви за напълното отпадане на COVID мерките в някои европейски страни и другия полюс, тотално приемане на задължителна вакцинация? И в този смисъл как ще се отговори на тези, които се вакцинираха вече, да не се чувстват несигурни в решението си да започнат да съжаляват за това, че са го взели?
Всичко е базирано на фактите. Ваксините намаляват риска от първично заболяване, като процента зависи от типа ваксина и пациентния генови фенотип, но най-вече, това важи за всички ваксини, намалят риска от тежко протичане, нуждата от хоспитализация, съответно появилите се осложнения и смъртен изход. Това, както и отговор на фармацевтичната индустрия, терапии за намаляне риска от тежко протичане с осложнения и нуждата от хоспитализация, имам предвид двойките моноклонални антитела, антицитокиновите терапии, рефлектира в намален частот на първичните случаи и върху нуждата от хоспитализация и интензивно лечение в тези страни. Естествено, намалянето на тези показатели е предпоставка за разхлабване или отпадане на COVID мерките в някои европейски страни. Но всичко това е последица на високия процент имунизирани и адекватната стратегия на амбулаторната и болничната помощ. Тоест, отпадането на мерките са израз на високите държавна и гражданска отговорност и политика.
Да разбирам тогава, че при нас не може скоро да се мисли за напълно отпадане на COVID мерките.
Вие го казахте.
Добре. Благодаря ви, доктор Сапунджиев. Чухте началника на отделението по ревматология в Университетската Пловдивска болница, Пълмед, доктор Сапунджиев. С него разговаряхме за това как всъщност повлиява COVID на автоимунните заболявания, как се отразява на системните заболявания като артрит и подагра и какви са най-честите пост-COVID синдроми, които лекарите срещат след прекарване на инфекцията.